інтернеті.
Ви слухаєте Радіо Свобода. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. У студії далі Алена Тиханович. Шановні слухачі, хоча ви, вірогодно, не познали зміни у наших Сергієм голосах, сьогодні обстановка вокруг нас цілком нова. Це перша програма, яку наша редакція підготувала для вас з нового будинку. Нова будова штаб-квартири Радіо Свобода узникла у Празі у районі Хагібор. Це п'ятиповерховий будинок сучасної архітектури, увянчаний емблемою радіо і символічним ветразем над уваходом. Вокни нашої редакції виходять у той бок, де розлеглися стародавні альшани. На альшанських могилках поховані вибітні особи білоруської історії. Це президенти БНР Петр Крачевський і Василь Захарка, співак Забейда Суміцький. Хоча ми переїхали на некілька кварталів далі від центру, вулиця засталася той же. Це вулиця Виноградська. Тому, коли ви хочете написати нам у Прагу, пишіться на новий адрес. Білоруська служба Радіо Свобода, поштова скринка 3, вулиця Виноградська, 159А, Прага 10, Чеська Республіка, індекс 100.20. Зараз да подію у Білорусі. Суд Першамайського району Менску покарав активіста Молодого фронту Олеся Любінчука штрафом 770 тисяч рублів. Хлопця обвинуватили у непідпорядкуванні супрацовникам міліції і дробному хуліганстві. Олеся затримали 16 красавіка каля будинку Першамайського суду. Ён здымав чоловіка у цивільним, який у свою чергу робив здымки людей, які прийшли на суд у справі з Дмитра Федорука. На суді була Любов Луньова.
Справу Олеся Любінчука розглядав суддя Юрий Горбатовський. Ён не дозволив присутнічати на суді правоохоронцям і тим активістам, які прийшли підтримати хлопця. Показання на суді давали 7 свідок. Четверо з боку міліції, троє Любінчука. Нагадаємо, 16 красавіка, а 8 вечора, більше десяток чоловік, які були на суді у справі з Дмитра Федорука, вийшли з будинку суду. Усіх почав здимати молодий чоловік у цивільним. Ён наблизився до натовпу і здимав кожного анфас і в профіль. Люди обуралися тим, що невідомий оператор відмовився представитися. Тоді Олесь Любянчук достав свою камеру і почав здимати невідомого. Апошньому гэта не сподобалося, і ён некалькі разоў ударив по камеры Любянчука, схапіў яго за вопратку і выклікаў па рацыі міліцыянта. Міліцыянт попросив прайсці ў РУС, каб там разобраться. Але там Олеся завели ў будынак, а астатніх не пустили. На хлопца склали протокол за дробное хуліганство і непадпарадкаванне міліцыянту. Ноч Олесь провел у турме на улице Крестина. На наступный день ён запотребовал запросить адвоката и опытать сведок инциденту. Справу призначили на 21-го красовика и до суду хлопца отпустили. На суд милициант Дзядзейка, який затримлював Любінчука, прийшов разом з дзяўчиной, якая нібито попросту гуляла со своїм хлопцем каля суду. Яна сказала, що живе у інтернаті, бо вучиться у академії міліції. У суді висвітлілася і прозвище невідомого оператора, якому на вигляд не більш за 19. Ён назвався Харланом і повідомив, що працює в міліції Першамайського району у відділі криміналістики. Але показав ён не службове посвідчення, а прави керовцы. Свідки інциденту казали, що менавіта гэты чалавек ударыў Любінчука і круціў яму рукі. Відазапіс, які рабіў аператар, мог бы паставіць кропку ў гэтай справе. Было б бачна, хто каго штурхаў і не даваў здымаць. Але ў міліцыі сказалі, што запісу няма. Алесь Любянчук так пракаментаваў гэта.
Спадар Харлан сказаў, што нібыта мае ўдары па камеры пашкодзілі настолькі камеру, што зламалася плёнка. Зразумела, што немагчыма так ударыць па камеры, нават вельмі моцна, каб пашкодзілася настолькі касета. Тобо гэта сведчыць пра тое, што то відэазапіс, які яны праводзілі, пацвярджае яшчэ раз, што яны паступалі незаконна. Яны гэты відэазапіс схавалі ці знішылі. Гэты аператар паводзіў сабе незаконна, ён не хацеў, каб яго твар засвяціўся недзе. Вырашылі затрымаць мяне і знішчыць запіс.
Адвокат настойваў, каб справа была спынена, бо сведкі з боку абвінавачання давалі супярэчлівыя і блытаныя паказанні. Але суддзя Юрый Гарбатоўскі аштрафаваў Алеся Любінчука, як ён выказаўся, самым мінімальным штрафам – 770 тысяч рублёў. Гэта каля 270 даляраў. Алесь будзе абскарджваць пастанову ў гарадскім судзе.
Рэпартаж Любові Лунёвай. А ў вярхоўным судзе заснавальнікі праваабарончай арганізацыі «Наша вясна» аспрэчваюць рашэнне міністэрства юстыцыі аб нерэгістрацыі. Перадае Алег Груздзюловіч.
Пазоў да Мін'юсту падалі праваабаронцы Валянцін Стэфановіч, Уладзімір Лапковіч і Алесь Бяляцкі. Нагадаю, сёлета ў студзені адбыўся станоўчы сход арганізацыі. Дакументы на рэгістрацыю «Нашай вясны» былі пададзены ў Мін'юст праз некалькі дзён. Адказ прыйшоў праз два месяцы, што праваабаронцы ўжо лічаць парушэннем закону, які абавязвае адказваць праз месяц. Спадары Стэфановіч, Лапковіч і Бяляцкі не згодныя з адмовай і па сутнасці. Ім не далі тэрміну на выпраўленне памылак, а некаторыя памылкі яны лічаць прычэпкамі. У Мін'юсце вырашылі лічыць устаноўчы сход арганізацыі несапраўдным на той падставе, што ён прайшоў у памяшканні малой плошчы. Але нам не даюць вялікіх памяшканняў. Звярталіся ў 9 адрасоў і паўсюль адмовы. Таму сход праходзіў у пакоі офісу аб'яднанай грамадзянскай партыі, адкуль вынеслі мэблю, каб змаглі ўмясціцца 67 удзельнікаў сходу. Згадаў гісторыю з правядзеннем устаноўчага сходу Валянцін Стэфановіч. Прадстаўнік пракуратуры Александр Харытон пазнаёміў суд са сваімі разлікамі аб умовах правядзення сходу, якія, на яго думку, даюць падставы сумнявацца, ці праводзілася мерапрыемства.
Агульная плошча яе офіса, уключаючы калідор і дзве лоджыі, а не адну лоджыю, складае 35 квадратных метраў. Я перадаў суду копію як плана дадзенага памяшкання, так і копію дагавора куплі-продажы офіса, згодна з якім гэты офіс перайшоў ва ўласнасць аб'яднанай грамадзянскай партыі. Такім чынам, на аднаго ўдзельніка схода прыходзілася ўсяго 0,5 квадратных метраў агульнай плошчы.
Прадстаўнік Мін'юсту пералічыў таксама парушэнні пры складанні пратаколу сходу, пры афармленні дзяржаўнай пошліны, пры напісанні адрасоў. Спадар Харытон не выключае, што заснавальнікі «Нашай вясны» наўмысна зрабілі некаторыя памылкі, бо ім, цытую, насамрэч не патрэбная рэгістрацыя. Іх трэба назваць правапарушальнікамі, а не праваабаронцамі, заявіў суду Александр Харытон. Суддзя Ігар Мільто, які вядзе працэс, зрабіў прадстаўніку Мін'юсту за ўвагу за гэтае меркаванне. За ўвагі атрымалі і праваабаронцы Валянцін Стэфановіч і Уладзімір Лапковіч, якія абвінавацілі Александра Харытона ў спробе зняважыць іх. Дарэчы, згодна з хаданістам праваабаронцаў, працэс вядзецца на беларускай мове, якой карыстаецца як суддзя, гэтак і пракурор Уладзімір Ляўданскі. Праваабаронца Алесь Бяляцкі гэтак каментуе сітуацыю з нерэгістрацыяй «Нашай вясны».
Улады бачаць у нас нейкую яўную пагрозу, таму што мы сутыкаемся з гэтай адмовай ўжо не першы раз. Асабліва ад гэтага працэсу я нічога не чакаю, бо, на жаль, Верховны суд за вельмі малым выключэннем звычайна падтрымлівае адмовы Міністэрства юстыцыі, і мне тут бачыцца нейкая такая шчыльная звязка паміж выканаўчымі ўладамі і судовай сістэмай Беларусі.
Сёння суд меўся выслухаць двух сведак – Уладзіміра Малея і Віталя Ругайна, якія ўдзельнічалі ў устаноўчым сходзе «Нашай вясны». Рашэнне суду будзе агалошанае заўтра, 22 красавіка.
Перадаваў Алег Руздзіловіч. Ну а зараз Міхась Скобла пра тэму размовы ў вольнай студыі.
Ці не самай уплывовай беларускай арганізацыяй ў ЗША быў беларускі кангрэсавы камітэт, асабліва ў часы старшынявання ў ім Расціслава Завістовіча, гаворыць гісторык Алег Гардзіенка.
У Завістовіча і Клінтона, калі меркаць па лістах, сяброўскія дачыненні. Дарагі Біл, дарагі Рассел, Рассел гэта імя Расціслава Завістовіча, невымоўнае Расціславу ў заходнім свеце. Завістовіч нават папрасіў прабачэння пасля збітага паветранага шара ў 95 годзе перад Білам Клінтонам, выбачыўся за беларускі народ.
Размову з гісторыкам Алегам Гардзіенка ў вольнай студыі вы пачуеце прыблізна праз паўгадзіны. Сёння ў Менску з рабочым візітам знаходзіўся міністр абароны Расійскай Федэрацыі Анатоль Сердзюкоў. Ён сустракаўся са сваім беларускім калегам Леанідам Мальцавым і прэзідэнтам Александрам Лукашэнкам. Апошні выказаўся за актывізацыю супрацоўніцтва з Расіяй у галіне ваенна-прамысловага комплексу. З працягам тэмы Уладзімір Глот.
Александр Лукашэнка сказаў сёння Анатолю Сердзюкову, што гатовы падзяліцца з Расіяй беларускімі напрацоўкамі ў ваенна-прамысловым комплексе.
А так иногда получается, что мы более эффективно сотрудничаем с Китайской Народной Республикой, с другими государствами, нежели с Россией. Я имею в виду именно новейшее вооружение, их разработку.
Павел Козловский, былы міністр обороны Беларуси, здзіўлены гэтай заявай.
Трудно сказать, что имелось в виду. И вообще комментировать сложно. Сложно комментировать, потому что где логика, в чем логика. Почему раньше не ставился вопрос об этом, что давайте что-то совместно делать, а тут обида или что.
Генерал Козловский каже, у практики войсковцев завжди было так, что каждая країна сопрацовничает найперш со своими союзниками. У Беларуси таких союзников два. Росія, з якою існують двобакові дочиненні, і країни АДКБ – Організація домови про колективну безпеку. І Росія, і Білорусь уваходять у АДКБ, а ось Китай – ні, підкреслює былий міністр оборони. Тому і треба орієнтуватися на АДКБ. Анатоль Сердюков, відказуючи Олександру Лукашенку, зазначив, що Росія має достатково серйозні плани на контактивізацію співпрацівництва з Білоруссю. Міжнародний оглядальник Роман Яковлєвський лічить, що тут мається на увазі у першу чергу поставку в Білорусь ракетних комплексів С-400. І Білорусь хоче, каб найновше озброєння досталося їй за російський кошт, підкреслює оглядальник.
На останньому саміті країн АДКБ Росія, підкреслює офіційно, взяла на себе обов'язки переоснастити армії країн-удільник АДКБ по внутріросійським коштам. Ну і безумовно, в першу чергу, це дотичиться самого ближайшого союзника, яким є Білорусь. Невыпадково перед вот этим визитом у прессе, у приватности, у российском коммерсанта, заявилась информация об том, что Беларусь ожидая набыть новейшие узброения, а миновито С-400, ракетные комплексы. Але за кошт России усветивать этих обовязках в России.
Роман Яковлевский каже, тут говорка идет про десятки миллионов доляров.
Розказував Володимир Глот. Праз хвилину про льос тренера аматорської команди, яка у хокеї перемогла команду Олександра Лукашенки. А зараз основне повідомлення дня. Після перемоги зборної команди Гомельської області по хокеї над президентською командою тренера переможців вирішили звільнити. Тренер Лебедєв, тим не менш, каже, що рішення на папері ще не бачив. Активіста «Молодого фронту» Олеся Любенчука, який зазняв оператора у цивільним, що у свою чергу проводив здимки під час акції підтримки, покарали штрафом. Сьогодні у Мінську знаходився міністр оборони Росії Анатоль Сердюков. Під час зустрічі з ним Олександр Лукашенко виказався за активізацію співпрацівництва з Росією у галіні воєнно-промислового комплексу. У Верховному суді почався розгляд зиску засновальників правооборонної організації «Наша весна» до Міністерства юстиції. Середній помір заробків на Могильовщині залишається найменшим у Білорусі. Будівник тут не заробляє і мільйон рублів за місяць. Назиральная рада хоккейного клубу «Металлург» со Жлобина была вырешила дотерминово скасовать контракт с головным тренером Евгеном Лебедевым. Команда Гомельской области под керавництвом згаданого Лебедева у першиню у истории перегуляла непераможную догэтуль команду президента Лукашенки. Подробязности у Игора Корнея.
У сёлетнім чэмпіянаце Беларусі 49-гадовы Яўген Лебедзеў на чале жлобінскага металюргу заваяваў бронзавыя ўзнагароды адкрытага першынства краіны. Каманду спецыялістаў узначальвае ўсяго 3 гады, ад моманту яе ўтварэння ў 2006 годзе, але амбітных планаў не хавае прывесці выхаванцаў да чэмпіёнскага звання. Імпэт не застався незауваженим і у якості головного тренера зборної Гомельської області Лебедєв був делегований у фінал спаборництва серед аматорських командов на призи президентського спортового клубу. У неділю 19 красовика вихованці Лебедєва здійснили великодний цуд. Перемогли команду президента Білорусі з мінімальним ліком 9-8. Гэта была першая параза ад унутраных супернікаў лепшай у свеце аматарскай каманды, як любяць казаць афіцыйныя СМІ. Зрэшты, на знешнім кірунку лік паразаў ідзе на адзінкі, пераважна ў спарынгах з расійскімі аматарамі падчас традыцыйнага менскага каляднага турніру. Уладзімір Даўжэнка, у мінулым спартовы каментатар беларускага тэлебачання, так адрэагаваў на паведамленне пра тое, што Яўген Лебедзеў апынуўся па-за гульнёй.
Печальная новость, честное слово. Очень интересный тренер. Специально усилена была команда Гомельской области. Ну так это спорт, так и должно быть, я имею в виду результат. Да, история не знает таких случаев, чтобы команда проигрывала. Это же первая команда страны. Да, 1-2 матча проигрывали, но это в самом начале шествия этой команды. И если так наказывают тренера, и если именно за это, то это, конечно, ну это глупость.
Сам Евген Лебедев на мое телефонование отреагировал просто. Ну, почалося. Кажа, что покуль не будет иметь канчатковое решение про свое звольнение, скаланать по ветра нема сенсу. Бо формально контракт с командой подписаны до 2010 года.
Нет решения на руки еще не получено. Я не знаю, что комментировать. Нет смысла вообще о чем-то говорить. Было заседание совета, если он увлекательно, а не будет. Контракт у меня еще на год.
Задаю логичное питание. Ти можа причиной детерминовой отставки быть несанкционованная перемога над командой номер один? Ти на сам реч небеспечно выиграть у непереможной Лукашенковой дружины.
Бредятина полная, это без комментариев. Это бредятина, которая непонятно откуда появилась.
У кулюарах махчимую причину отхиления от справ Евгена Лебедева тлумачать давним конфликтом с директором клубу Олегом Багарадом. Говорят, что Багарад настойливо рекомендовал старшине опекунской рады металлургу, директору уголовного спонсора команды Белорусского металлургичного завода Миколаю Адрианову звольнить Лебедева и заместь его призначить Василя Спиридонова, экс-тренера Менского «Динамо». Меркование Андреянова шмат очень барашальное, однако дагэтуль у его с Лебедевым были прихильные относины. Ці стала подставой до развитания со специалистом смелая перемога над президентской командой у штабе металлурга не комментуют. Олег Багарад только удокладнил, что имя нового наставника клубу будет названое до конца красавіка.
Але незадовго до початку нашего эфира на интернет-сторонце хоккейного клуба «Металлург» з'явилось повідомлення за подписом директора команды Олега Багарада. Цитую. «Як особа, уповноваженная назиральной радой клуба, официально заявляю, документы на отхиление головного тренера Лебедева от працы не оформлялися, хоть меня не покоит его неуживчивый характер и неумение выслухать критичные зауваги. Контракт с Евгеном Лебедевым дейничен до 10 червня 2010 году. Яму пропоновано протягивать выконывать свои обовязки, не глядячи на усю шумиху, узнятую у СМИ. Протяг темы у экспертизы свободы.
Чым патлумачыць прагу Лукашэнкі да перамог у спартовых спаборніцтвах? Як ацаніць культ спорту, які ствараецца ў Беларусі? Чаму рацыянальныя паводзіны Лукашэнкі як палітыка не распаўсюджваюцца на яго спартовыя захапленні? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды кіраўнік беларускай службы радыё «Свабода» Александр Лукашук і рэдактар аналітычнага бюлетэня «Беларускі тыдзень» Александр Класкоўскі.
Эксперты за свободы адразу пасля чарговага выпуску навінаў. Сёння зачынілі арт-галерэю «Падземка», якая працавала ў сталіцы на праспекце Незалежнасці 43 ад 2004 году. Прычыны закрыцця дырэктарка Валянціна Кісялёва і арт-дырэктарка Ганна Чыстасердава тлумачыць тым, што новае кіраўніцтва прыватнай юрыдычнай асобы, структурным падраздзяленнем якой была «Падземка», праігнараваўшы ўсе папярэднія дамоўленасці, заявіла пра немагчымасць далейшага супрацоўніцтва. Падрабязнасці ў Валянціна Аксак.
Арт-дырэктарка «Падземкі» Ганна Чыстасердава пацвердзіла нашаму радыё, што мастацкіх выставаў у «Падземцы» больш не будзе. Прычыны закрыцця экспазіцыйнай залі, паводле яе словаў, у тым, што дырэкцыя арт-галерэі не сышлася ў думках пра яе прызначэнне з новым кіраўніцтвам прыватнай юрыдычнай асобы, структурным падраздзяленнем якой застаецца ад 2004 году «Падземка».
Не сошлись в интересах увидения как бы того, что мы видим в будущем с новым руководством владельцем Дмитрия.
«Падземка» была культовым местом у столичной культурной просторы. Тут выставлялись творы многих официально непризнанных белорусских мастаков. Апошней была выстава Адама Глобуса.
Я когда открывал выставу, казалось, что мне наканавано зарабить выставу живописа. Я ее зарабил. Вельми крыўдна, что это апошняя выстава в галерее «Падземка». Вельми крыўдна, потому что были планы, цудоўная галерея. Удвая крыўдна, что есть люди, якія закрывают такие галереи. Тем больше это было опошнее место в Минску, где можно было выставлять картины без усяляких узгоднений, с разными выставками, с разными инстанциями. И вот это самое крыльное, что на вот опошнее место зараз вот так зникает. С мастацкой мапы Минска. Да и все в Беларуси.
А прача выставочной у подземцы есть еще две зали, где продавались мастацкие сувениры и компакт-диски. Апошние два месяца тут с поспехом працавала книгарня недержавного выдавецтва «Логвинов», и проводились презентации книг незалежных белорусских авторов. Про лёс книгарни я спыталася у головной редакторки выдавецтва Александры Дынько.
Покуль что мы будем працавать, как працавали. Покуль что нам обещали, что... Все домовленості залишаються в силі, для нас нічого не зміниться.
Директорка подземки Валентина Кисельова сказала, что крама сувениров у гэтым помешканні застаецца.
Деятельность магазина подземка не прекращается. Оно как работает, так и будет работать. Просто отсюда уходит выставочный формат. Вот и все.
Што будзе замест выставаў у экспазіцыйнай залі, спадарыня Кісялёва не ведае. Яна паведаміла, што яе, як і арт-дырэктарку падземкі Ганну Чыстасердаву, пасля перадачы карцін мастакоў з працы звольняць.
Пра лёс падземкі Валянціна Аксак. А зараз у эфіры званкі на свабоду. Запрашэнне Александра Лукашэнкі на саміт у Прагу, магчымая сустрэча кіраўніка Беларусі з папам Рымскім, падрыхтоўка да правядзення чарнобыльскага шляху. Гэта тэмы, якія цікавяць нашых слухачоў. Званкі слухала Галіна Бакунчык.
Александр Лукашенко атрымаў запрашэнне прыехаць на сустрэчу кіраўнікоў краінаў, якія ўваходзяць у праграму «Усходнія партнерства». Слухачы «Свабоды» працягваюць каментаваць гэтую тэму.
Ахвяры палітычных рэпрэсіяў горада Мінска падтрымліваюць погляды прэзідэнта Рэспублікі Чэхіі Вацлава Клауса ў адносінах да запрашэння прэзідэнта Беларусі Александра Лукашэнкі да ўдзелу ў нарадзе еўрапейскіх краін 7 мая 2009 года.
Многія граждане государств Европейского Союза недовольны решениями, которые принимают депутаты Европарламента. Приглашение Лукашенко на саммит в Чехию 7 мая усилит недовольство и увеличит число недовольных граждан. Так что действующий парламент этим приглашением ставит на себе крест. Вряд ли новым составом Европейского парламента господин Барозо будет вновь избран на пост его председателя.
Уважаемая радиостанция «Свобода», вы спрашиваете, ехать ли Лукашенко в Прагу? Ответ нас, белорусов, обязательно. Пусть он услышит, как ведут себя образованные люди, на каком языке говорят со своим народом, который доверил ему власть. Сколько же нам, самым законопослушным, многострадальным от войн Чернобыля, быть отщепенцами, отморозками, гадюшниками и прочими грязными подонками, быть у нашего слуги народа. Уважаемая радио «Свобода», надо не только разрешить поехать, надо призвать, чтобы он посмотрел, как люди обращаются и как живут.
Хай едет Лукашенко, куды хоча. Так хочется пожить без его. Ну и нагоровались мы усе, тому что править Лукашенко... У нас есть разумные люди, Козулин, Меленкевич, молодые хлопцы и девчата. Народ с вами, а не с Лукашенком. В отставку его!
Еще одна тема абмеркавання слухачоў – магчымая сустрэча кіраўніка Беларусі Александра Лукашэнкі с папам Рымскім Бенедиктом XVI.
Вельми цікаво, про що будуть розмовляти у Ватикані православний атеїст, да і папа римський. Видать, об порушенні прав чоловіка, да і об розгонах демонстрацій 25-го соковіка. Говорив Гаррі Табашник з Мінську. Дякую, Радіо Ліберті.
Далей слухач задає питання.
Какое время і где 26 апреля в Мінске состоится Чернобыльская акция протест? С уважением, Виктор Бутто, чернобыльский ликвидатор-инвалид.
На пытанне адказвае адзін з заяўнікаў акцыі, намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка.
Вельмі істотны змест чарнобыльскага шляху гэта штогод нагадваць пра глабальную катастрофу, якая не з віны беларусаў звалілася на нашыя галовы, і нагадваць пра тое, што ўлада абавязаная дбаць пра людзей, а іх вельмі шмат, якіх гэтая бяда закранула. Сёння мы маем дазвол. Мы спадзяемся, што ён яшчэ будзе нейкім чынам змадыфікаваны, але месца збору наўрад ці будзе змененная. Гэта Акадэмія навук, 12 гадзінаў, нядзеля 26 красавіка. Гэтае месца збору дазволенае. Запрашаем усіх.
Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52. Ён працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў плюс 375-29-391-22-24. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радыё Свабода».
Яшчэ раз нагадаю нумар тэлефона аўтаадказніка ў Менску 266-39-52. Ён працуе і ў гэты час. Ну, а на нашым сайце распачалася дыскусія, што б вы сказалі беларускаму кіраўніку, калі б былі папам рымскім. З адказамі наведнікаў сайту вас пазнаёмяць Вольга Караткевіч і Сергей Абламейка.
Наведнік Ян.
Папа мог бы спытаць у Лукашэнкі, ці пахрышчаны яго малодшы сын Міколка. Пацікавіцца, як ён паставіўся да Міколкавай маці, а таксама да сваёй былой жонкі, ці не былой Галіны Радзівонаўны. Чаму жыве ў граху?
Наведніца Юля.
Добра памыць рукі пасля сустрэчы.
Чытач Райан Гікс.
Каб цукерак узяў паболей, колю частаваць.
Наведнік фермер з Мінеапалісу напісаў цэлы ліст.
Я б задаў Лукашэнку 10 пытанняў, вось некаторыя з іх. Чаму падманываеш сваіх суродзічаў? Чаму не жывеш па сумленні? Чаму не паважаеш мову і культуру беларускага народу? Чаму ўчапіўся за ўладу? Дзе зніклыя суродзічы? Дзе Ірына Абельская, маці твайго трэцяга сына Мікалая? Чым яна зараз займаецца? Чаму не развёўся з Галінаю? Чаму не паважаеш роўнасці рэлігіяў? Чаму пераследуеш неправаслаўных? А напрыканцы сустрэчы параю б вярні грошы народу, пакайся за злачынствы і сыдзі туды, адкуль прыйшоў.
І нарэшце наведніца Рыгораўна з Барысава напісала.
Сам факт такой сустрэчы – ганьба для нармальнага чалавека. Папа Бенедыкт XVI ганьбіць не толькі сябе, але і ўсю каталіцкую царкву.
Гэта быў агляд дыскусіі на сайце свабода.орг.